Salita, salita ng buhay. Naglalaman ng mga salitang nagbibigay pag-asa, kalayaan at kaligtasan. Salita, salita ng buhay. Mga salitang nagdadala ng liwanag sa ating buhay. Salita, salita ng buhay.
Binabati namin ang bawat isa sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. At sa pagkakataong ito ay papaksay natin ang banal na layunin ng pagkasulat ng banal na kasulatan. Babasahin natin ang teksto sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, pangkat 20 at ang talata ay 31. Ngunit ang mga ito ay nangasulat upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa inyong pananampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa Kanyang pangalan. Karaniwan, pagka ang Biblia ay hinahawakan ng isang preacher at lalo pat hindi natin siya nakikilala, ipinapalagay kaagad natin na siya ay manghihikayat para sa kanyang relihiyon. Karaniwan, yun ang ating maoobserbahan. Ano man ang kanyang papaksain, mahalata mo na nilalayon niya na yung tao ay mapasama sa kanyang relihiyon. Sa higit pang salita na ginagamit ay papasok upang maligtas. Ipapasok para maligtas. Ang isa pang irony na yung kanyang nilalayong pumasok sa kanilang relihiyon upang maligtas, hindi nauunawaan niya kung ano yung kaligtasan na kanyang ipinapangako. Sa makatwid sa Biblia rin ay ating mababasa na may mga nagtuturo na ginagamit ay ang banal na kasulatan at yung kanyang itinuturo ay hindi rin niya alam. Yun ang napakasakit na katotohanan, na yung nagtuturo, gaya nga ng sabi na ikaw ay pumasok at maliligtas, yung salitang ligtas hindi rin niya naunawaan. Ito ang sinasabi ni Kristo na mga bulag ay umaakay ng mga bulag. Si Kristo ang may sabi niyan, ngunit babasahin natin, yaong mga guro na hindi nila naunawaan yung kanilang talagang nais patunayan. Dito sa 1 Timoteo pangkat 1 at ang talata ay 7 ay ganito ang sinasabi, na nagsisipagnasang maging mga guro ng kautusan, bagamat di nila natatalastas, kahit ang kanilang sinasabi, kahit ang kanilang buong tiwalang pinapatunayan. Sa makatwid, maaaring ang isang tao ay nagtuturo ng pinakaaral na wari galing sa Biblia, pero yung Biblia na kanyang ginagamit, hindi pa rin niya nauunawaan. Kaya't itinuturo niya na ang pumasok na dilibat sa kanilang relihiyon ay maliligtas. Ngunit gaya ng sinabi ko, hindi niya nauunawaan yung salitang ligtas o maliligtas, at higit sa lahat, ay maunawaan natin na ang banal na kasulatan ay isinulat hindi sa layuning ang isang tao ay mabilang sa isang relihiyon para siya'y maligtas. Babasahin lamang natin muli ang ating teksto. Pakinggan natin mabuti. Ngunit ang mga ito ay nangasulat upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ay siyang Kristo. Ano ngayon ang mangyayari? Pagka ang isang tao ay makaunawa na si Jesus ay siyang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa inyong pananampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Not to enter a religion to be saved, but rather the Bible was written for a man to believe that this Jesus, a man like them and us today, is the very Christ. And by believing that Jesus is the Christ, not by entering a religion, but believing that this Jesus, a man like us, but he has another personality, that he is not only Jesus, the man and man alone, but he is the Christ, the only begotten Son of God. And in believing, in knowing the true knowledge of your belief, you will have life in His name. Purihin ang Panginoon. Babasa pa ako ng isang talata na ang nilalayon ng banal na kasulatan ay para naman sa ating ikakatuto sa mga kaasalang kalugod-lugod sa Diyos. At ito ay ating mababasa sa unang mga taga-Korinto sa pangkat 10 at ang talata ay 11. Ang mga bagay na ito nga'y nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang na nga sulat sa pagpapaalaala sa atin na mga dinatnan ng katapusan ng mga panahon. Ang kasulatan pala'y isinulat upang sa pamagitan ng ating pagkaunawa ay magkaroon tayo ng kaasalang kalugod-lugod sa Diyos. Kaya't upang maging kalugod-lugod sa Diyos, ang kailangan ay maihango mo sa kasulatan ang iyong mga kaasalan. Yan ang layunin ng pagkasulat ng Biblia. Ang isa pang layunin ay upang direktaminting ituro sa atin ang mga nilalaman ng aklat na ito. Ganito ang sinasabi sa 2 Timoteo pangkat 3 at ang talatay 16 at 17. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway sa ikatututo na nasa katuwiran. Ito raw po ang layunin ng pagkasulat nito. Ituturo ng mga tagapagturo ng Diyos, sasansalain at sasawayin ang mali nang naaayon sa katuwiran upang ang mga tao ng Diyos ay maging sakdal sa lahat ng gawang mabuti. Sa 3 talata na ating binasa, ang pinakapangunahin ay ang ating unang binasang talata sa Ebanghelyo ayon kay San Juan sa pangkat 20 at ang talata ay 31. Ang sabi, ang mga ito'y nangasulat upang kayo magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa inyong pananampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Purihin ang Panginoon. Ano ngayon ang pagkakaiba nitong ating binasa at itong talata naman sa John 3:16 na ito ay isa sa mga palasak sa karaniwang nagbabasa ng Biblia? Ganito ang sinasabi, sapagat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Narito mga kapatid, ang sabi, ang sino mang sumampalataya sa bugtong na anak ng Diyos ay huwag nang mapapahamak. Ano ang pagkakaiba at yung ating unang binasa? Dito ay tinutukoy na dapat nating sampalatayanan ang ibinigay ng Diyos ay ang kanyang bugtong na anak. Dito sa ating unang binasa ay gayon din na itong si Jesus ay dapat nating tanggapin ang Kristo, ang anak ng Diyos. Parehong-pareho. Ang pagkakaiba lamang, dito'y hindi lamang sinasampalatayanan, kundi tinityak sa atin na itong bugtong na anak ng Diyos, ito nga si Jesus. Doon sa John 3:16, wala doong Jesus, basta bugtong na anak. Ano ngayon ang pagkakaiba nitong Jesus at itong bugtong na anak ng Diyos? Basahin natin ang pagkakaiba. Baka sabihin natin kung ano ang pagkakaiba. Ngunit kung babasahin natin sa Biblia at maunawaan natin ang Biblia, magiging higit na panatag ang ating pananampalataya. Ganito ang sinasabi sa Roma, pangkatisat ang talata ay 3. Tungkol sa kanyang anak na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman. Narito ay sinasaysay ni Apostol Pablo na ang bugtong na anak ay ipinanganak sa binhi ni David. Ang bugtong na anak ng Diyos, anak siya ng Diyos. Ngunit ipinanganak sa binhi ni David. Kaya natin binabasa ng ganito upang maliwanagan natin ang pagkakaiba na itong si Jesus na taong tao ay anak ng Diyos na ipinanganak sa binhi ni David. Kung tawagin ito ng banal na kasulatan ay ang kanyang pag-aanyong tao. At sa ating kinagistang pananampalataya, ito ay tinatawag na ang hiwaga ng kanyang kapanganakan, the mystery of the incarnation of the Son of God. Incarnation means the one who is in the Spirit became flesh. Sa karaniwang salitang ating naunawaan, karne, laman, siya'y ipinanganak sa laman. Sinasabi ng Biblia sa Galatia 4:4 na nang dumating ang kapanahunan ay isinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa pamagitan ng isang babae. Kung ating gagawin very specifically, sa pamagitan ng isang dalaga. Pag sinabi kasing, basta, halimbawa, ng isang babae, ang lola ay babae, babae rin yun. Ang nanay, babae rin. At iba rin yung dalaga. No? Kaya pag yung babae, meron ka pang maaring labasan ang iyong isip. Siya kay pinanganak ng lola? Posible bang manganak ang lola? Si Sarah ay napakatanda na. More or less 90 years old. Pero hindi siya lola. Gawa nang wala siyang anak. Wala siyang apo. No? Kaya mga kapatid, ang Kristo nang suguin dito sa ating sanglibutan. Napakaliwanag yan. Siya'y isinugo dito sa ating tinatawag na mundo o earth. Babasahin ko sa inyo sa Hebreo pangkat isa at ang talata ay 6. At muli nang dinala niya ang panganay sa sanglibutan ay sinabi, at sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Pansinin ninyo na siya'y dinala sa sanglibutan. Sa translation ito, ng ibang translation ng English ay, when he was sent on earth. Kuminsan kasi ay confusing yung sanglibutan nang tinutukoy ay ang mga taong hindi sumasampalataya at kuminsan ay tumutukoy naman sa buong kalupaan. Ngunit, narito mga kapatid, na ang Kristo ay mula sa langit. Kanyang isinugo sa ating sanglibutan. Ngunit bago siya suguin sa ating sanglibutan nang dalhin ang panganay, verse 6, sa sangkalupaan, ang anak ng Diyos ay dinala sa lupa. Verse 6, ngunit bago siya dalhin sa lupa, doon sa langit ipinapakilala na siya ng Diyos. Ano ang sabi ng Diyos doon sa langit? Verse 5, itong ating binasa ay verse 6, dinala siya sa sangkalupaan. Sa mga tuwid, bago siya dalhin sa sangkalupaan, may sinabi pa ang Diyos bago siya dalhin. Sapagat itong verse 5 ay nahuhuli sa verse 6. Ano ang kanyang sinabi? Sapagat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak at ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Before his coming down on earth to be born of a woman, doon sa langit, muli siyang ipinakilala ng mga anghel. Wala sa sino mga anghel ang ipinahayag na anak ng Diyos. Ngunit ang Kristo ay kanyang ipinahayag. Kumbaga sa kalagitnaan ng mga anghel ay kanyang sinabi, ikaw ay aking anak. Hindi na tayo ngayon nagkakamali na si Kristo ay siya ring ama. Bakit? Sapagat doon sa langit, mayroong dalawang nag-uusap. Uulitin ko, unang ipinahayag ang Kristo sa mga anghel doon sa langit. Sino ang nagpapahayag? Ikaw ay aking anak. Sino may sabi niyan? Ang Ama. Ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At ang sabi, at siya'y aking magiging anak. Minsan mga kapatid, bakit yung iba ay nahihirapang umunawa ng Biblia? Mangyari, nananatili sila doon sa isang verse at yung isang verse na yun, ang pagbabataya nila, duduruin nilang mabuti. Halimbawa, sa amin raw hindi mahalaga ang bautismo. Bakit? Napakaliwanag raw ang John 3:16. Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak at ang sino mang sumampalataya. Pansinin mo, wala bautismo dyan. Pipisanin na nila ang lahat dyan. Walang ikapo dyan. Paano maunawaan mo ang Biblia kung ayaw mong gamitin ang lahat sa Biblia? Alamin natin na ang John 3:16 hindi Biblia. Isang talata lang sa Biblia. Walang iniwan din yung salita ni Kristo'y, ako'y taong nagsasalita ng katotohanan. Abay, pagkar doon ka lang dumikit talaga. Wala nang ibang pakahulugan. Tao. Kahit anong basa mo niyan, ako'y tao. Ano raw ang sabi ni Jesus? Ako'y tao. Pero ayaw mong basahin doon sa ibang bahagi ng banal na kasulatan na ang sabi ni Juan ng pasimula siya'y kasama ng Diyos. Nang kasama siya ng Diyos na hindi pa ipinapanganak ng babae, ano ang kanyang anyo? Ano ang kanyang anyo? Ang Biblia napakaliwanag eh. Bakit? Nang pasimula, itinuturo kung saan ang Kristo. May address. Ano ang kanyang address? Kasama ng Diyos. Hindi ko alam ang geographical location kung mayroon. Ngunit ang ating natityak na iyong anak kasama ng Ama. Ano kayang hitsura niyon? Ayon sa mga pintor, ang ama ay mayroong balbas sa puti hanggang dibdib na. Yung anak, biguti lang. Napakaliwanag na naman. Yung isa ay anak, bata-bata, itong ama ay matanda. Kaya mayroong nanaginip. Alam mo raw ako kaya nakasampalataya. Ako'y nakasalubong raw ng matanda na napakahaba ng biguti. At ang sabi sa akin, anak, piliin mo ang relihiyong hindi kumakain ng dugo. Kayang naalaman ko raw na relihiyon ay yung hindi kumakain ng dugo. Kaya doon raw siya pumasok. Ang sabi ko, dapat naging particular ka sapagkat napakaraming relihiyon na hindi kumakain ng dugo. Ay ang una mo kaagad na nalamang hindi kumakain ng dugo'y napunta ka roon. Dapat, ang unang inalam mo, yan bang relihiyon yan ay kinikilala na itong si Jesus ay siyang Kristo? Bakit ka maniniwala doon sa panaginip ng matanda? Malay mo kung totoong panaginip yun. O kaya mainit lang ang katawan, hindi naliligo. Biro lang yun, pero posibleng totoo. Iyan ang foundation. The beginning of the truth is Christ. I am the way, the truth, and the life. Your other belief in Him must be founded in that central truth that Christ is the Son, only begotten of the living God. Kaya yun ang ating pinasimulan eh. That Jesus is the Christ, the Son of God. Amen. Believing in Him, whom shall we believe? The Christ, the Son of the living God. Ay paano ngayon kung yung Kristong sinasampalatayan mo'y taong-tao? Paano yung ngayon kung yung Kristong sinasampalatayan mo ay junior ng Diyos? Napakarami nga eh. Napakaraming paniwala tungkol kay Kristo. Ang sabi ng iba, siya'y propeta. Ngunit mga kapatid, ang itinuturo sa atin ng banal na kasulatan na si Kristo ay anak ng Diyos. Kung anak ng Diyos, bago siya suguin sa sanglibutan, kasama siya ng Ama sa langit. Pag ang iyong Kristo ay hindi nang galing sa langit, sigurado na yung Kristong yan, mapakasalukuyan o nakaraan ay hindi tunay. Bakit? Sapagat ang Kristo galing sa langit. Yan ang Kristo na ating pinapaniwalaan, si Jesus. Si Jesus ang taong isinugo ng Ama sa ating sangkalupaan. At ang sabi ng banal na kasulatan, nang siya bago suguin ng pasimula, siya ay kasama na ng Ama. Ano ang kanyang anyo sa langit? Remember, this Jesus is the Christ, the Son of the living God, where He is before the beginning. Before the beginning of creation, He was with God in heaven. Ano ang kanyang kanyuan? Talagang dapat kilala natin ang Kristo eh. Ay baka makasalubong mong Kristo yung maikli ang bigote. Delikado kanyan. Ano ang kanyang anyo? Ang sabi, Filipos 2:6, bagamat siya'y nasa anyong Diyos. Ano raw ang kanyang anyo? Bago siya mag-anyong tao? Kaya sa tanong na, si Jesus ba ay kamukha ng tao? Siya ba'y anyong-anyo ng tao? Ano ang anyo ni Jesus? Tao! Ito ang pangalawang tanong. Bago siya mag-anyong tao, ano ang kanyang anyo? Doon sa langit. Imposibleng maging tao pa rin. Sapagat nang hubarin niya yung kanyo ang Diyos, nasumpungan sa anyong tao. Kaya sinasumpungan sa anyong tao, ay nag-anyong tao, hinubad niya yung kaanyuan ng pagka-Diyos. Amen?
Amen?
Kaya, pag nakilala mo si Jesus, that He is the Christ, ang pangako ng Diyos, you will have life. Bakit napaka-importante po ang pagkakilala nito? Ang sagot ko rito, bakit napaka-importante? Sapagkat ito ang binigyan ng Diyos ng buong pagpapahalaga. Pag makilala mo si Kristo na iyong manggagamot, maganda yon. Pag maalaman mo na si Kristo ay nagbibigay ng prosperity, maganda yon. Pero kung hindi mo kilala na itong nagbibigay ng prosperity and divine healing ay ang Jesus na nang pasimula ay nasaan yung Diyos, na nang pasimula ay kasama ng Diyos, kung hindi mo alam yan, walang pangako na nakakakilala that Christ is the healer and prosperity equals eternal life. Gusto kong gunitin yung mabuti yan. Yung iba nagsasabing, ito na raw ang totoo sapagkat ako'y gumaling. Napakaraming nagpapagaling. Ito raw ang totoo sapagkat ako'y naging prosperous. Hindi yan ang batayan ng katotohanan. Bunga lamang yan ang katotohanan. Pero hindi lahat ng pagpapagaling ay bunga ng katotohanan. Bakit? Marami ring bulaan. Ay bakit nakapagpapagaling? Isipin na lamang nyo. Sa iyong pangalan ay nagpalayas kami ng mga masamang espiritu. Isipin ninyo ha, bakit kaya lumayas? Ay hindi totoo ang pagkakilala. Gamitin natin ang Santiago 2:19. Sumasampalataya kang may Diyos, ang Diablo ay sumasampalataya at nanginginig. Ay kung ikaw ang preacher, sabi mo, in the name of Jesus, Jesus, Jesus! Ay yung Diablo'y nanginginig na. Hindi na makatis yung Diablo. Tumakbo na. Sa takot kay Jesus. In your name, we have cast out demons. Pero ang pagkakilala mo kay Kristo, ay siya pala ang Ama. Paano ka ngayon? How can you pray with all assurance and peace in your heart when you do not know God and Christ? Ikaw ay luluhod. Ikaw ay mananalangin. Ang paniwala mo, ang Ama si Kristo rin. Father God, I ask all these things in the name of Jesus that you are yourself. Na ikaw, Ama sa pangalan na Jesus, hinihiling ko sa iyo, si Jesus na ikaw rin. Sabi ng Ama, mali ka. Bakit? God so loved the world, He gave His only begotten Son. Paano yan? As a teacher, I must be very particular. Bakit? The knowledge of God is so important. For though how religious you are, as sabi sa Romans chapter 10, verse 1, I am praying because they were very religious, very zealous, but not according to the knowledge. Hindi sa tunay na pagkakilala. Si Pablo ba'y very particular sa pagkakilala kay Jesus? Sa Corinthians, 2 Corinthians 11:4, if anyone will bring you and preach to you another Jesus than which I have preached to you, reject him. What kind of Jesus did Paul preach? This Jesus who was once in the likeness of God. He took off that likeness, and when he was born of a woman, he was found in the fashion of man. Say, nasaan yung tao? Say, galing sa langit. Say, namatay para sa ating mga kasalanan. He was the man who died. He was the sinless man to be the Lamb of the living God. Siya ang tao na gaya ng kordero ng Diyos na walang kapintasan. Christ, when He was born of a woman, is a sinless man. And as a sinless man, He is the only offering that is acceptable to God for our sins. Anong Jesus ang alam mo? Ah, ako ho, basta Jesus eh. Okay rin yun. Because I always believe that God is gracious. Kung yun ang liwanag na natagpuan mo, ang masama niyan, pagdating nung higit na maliwanag, ay ayaw mo nang tanggapin. Kung ikaw ay nahirati sa 10 watts, pagdating yung 25, ayaw mo na. Bakit? Nasisilaw ka na. Lalo na sa 100 watts. Kaya ang banal na kasulatan ay nangangailangan ng tamang pananampalataya. I believe that God so loved us and that He gave His only begotten Son, Christ the Lord, who was born of a woman. He lived like me, but sinless. And in due time, He died for our sins. And that by believing that He is our Lord and Savior, we shall not perish, but shall have everlasting life. We must believe. If we believe, we accept. If we accept, we confess. We are not to be ashamed in our confession, wherever we are among people, that I am a believer of God who gave His Son to be a propitiation, to be a ransom for my sins. And that through this Jesus, who is the Christ, I have forgiveness of my sins and I have eternal life. Now I am saved. Now I have eternal life. And because He saves me and has given me eternal life, God wants me that this life will be given to Him. We are not doing the will of God because we will be saved. We are doing the will of God because we are saved. We are saved because He loves us. Ang ating kaligtasan ay hindi pinababayaran niya. Ang ating kaligtasan ay walang bayad. Tayo'y ligtas na. Bakit, Pastor, yung iba, kinakailangan gumawa ng gumawa, hindi pa nga sila ligtas, babayaran nila ang kanyang kaligtasan? Ngunit sa atin, ang kaligtasan ay isang kaloob. Nang tanggapin natin ang tagapagligtas, tayo'y naligtas. Hindi siya tagapagligtas na by installment. Na gaya ng sinasabi ko, parang hulugan sa Mumbai. When He was given and we accepted, we are completely saved. And now because we are saved, we rejoice in Him. Our rejoicing is our strength. Purihin ang Panginoon. Hindi tayo magiging prosperous dahil sa tayo ay magbabait. Hindi tayo magiging prosperous sapagat tayo ay magiging giver. Tayo magiging prosperous sapagat tayo'y mga anak ng Diyos. Pastor, tayo ba'y magbabait? Hindi ka lang magbabait. Ginawa ka ni Kristong mabait. Praise the Lord. Are you trying to be good? Or God make you good? He changed us. He called us from darkness to light. In the light, you can open your eyes and you can see. You will know what is wrong and right. Purihin ang Panginoon. Ang Kristyanismo, mga kapatid, ay hindi gawa ng tao, gawa ng Diyos sa atin. At ang ating tinanggap sa Diyos, yun ang ating ibinibigay na paglilingkod sa Kanya. Yun ang ating ipinapamuhay. Lahat ay kaloob ng Diyos. Hindi natin ito ginawa. Kung ginawa man natin, sapagat tayo'y kinasangkapan lamang ng Diyos. Purihin ang Panginoon.